Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Pred mikrofonom pozdravljam gospoda Borisa Polesa, je krajevni vodnik. Srečali pa smo se z njim v Kobilarni Lipica. Lep pozdrav, gospod Boris.
Dobar dan in dobrodošli.
Kobilarna Lipica je res prava posebnost, ne samo tega kraškega konca, ampak nasploh Slovenije. Zelo pomemben objekt. Kaj pa bi vi izpostavili iz Kobilarne Lipica?
Najpomembnejšo stvaritev minulih stoletij je na najbolj veščih in prendanih konjerejcev njehalnih mojstrov Lipicanca. To je živa umetnina, ki je ni moč dovolj, nikoli je ne dovolj občudujemo in ne moremo dojeti njene lepote in popolnosti. Konja, ki so ga oblikovali za potrebe cesarskega dvora na Dunaju, ne toliko kot reprezentančnega konja, ampak zavedajmo se predvsem kot konja, ki je služil poveljnikom, visokim oficirjem. Dvorska jehalna šola na Dunaju je bila v tem smislu najpomembnejša ustanova, ki je oblikovala zgodovinsko podobo Lipicanca kot konja za generale, lahko rečemo, ki so se lahko postavljali kot poveljniki pred nasprotnikovim vojsko in poveljnikom v lebdeči pozi, v levadi in na podobnih skokih. Lipicanc povzema značilnosti krasa trpke skalnate pokrajine, ki je prav zaradi svoje trpkosti, surovosti in zaradi tega zmožnosti prilagajanja, ki jo zahteva od živih biti, razvila konje izredno jekleno čvrsti skopit, izredno skromnih, zmožnih preživeti 4-5 mesecev skrajne suše in izredno predanih človeku. Jaz dosti krat stiku s konjem se občutim, čeprav skušam upoštevati vsa pravila lepega vedenja, kot da sem napravil kakšno krivdo, ko gledam recimo splošen odnos človeka do konja ali pa splošen odnos slovenskega človeka do Lipicanca v tem primeru. Oprosti Lipicance, da te tako slabo ocenimo.
Veliko se, gospod Boris, srečujete s turisti, tudi prejle smo vas opazovali, ste se pogovarjali z turistom v angleškem jeziku, potem tudi nemško obvladate, italijansko predvidevam. Koliko je teh turistov in predvsem kakšna so njihova mnenja, ko jim predstavite Lipico? S kakšnimi občutji se vračajo?
Sem najprej v sebi razvil, imel možnost razviti izredno navdušenje, žar, bi se reklo, za tem bitjem in tem, kar on predstavlja. In kolikor je v mojih močeh, skušam to navdušenje tudi pojasnjevati in odkrivati obiskovalcem, o čem so razlogi mojega navdušenja. In kolikor sem v tem pojasnjevanju prepričljiv, se nekaj tega navdušenja prenaša tudi na druge. Američani pravijo, Boris, jaz sem prišel v Lipico kot na sveto mesto na romanje. Odvisno je skratka tudi od kulture, znanja, ki ga obiskovalci prinesejo s sabo, ko pridejo na ogled v Lipico.
Mi dva se zdaj le pogovarjava kje?
Mi dva se pogovarjava v jehalni dvorani, eni od treh jehalnih dvoran, kjer se sicer opravlja redno vadbeno delo z lipiškimi žrebci. Ta dvorana je pa opremljena tudi z sedeži za obiskovalce in jo zato imenujemo tudi prireditvena jahalnica.
No, v tej dvorani so tudi velika ogledala, čemu služijo?
Velika ogledala so namenjena jezdecem, trenerjem, da opazujejo delovanje sebe. Kajti trener deluje na jahalnega konja s telesnim delovanjem po načelu vzroka in posledice s tremi delovanji, s težo, z nogami in z vajetmi. Tako da pravilno drža, pravilno delovanje nog in dodatno, dopolnilno delovanje prigajalnim delovanjem stik z vajetmi, ki omogoča konju tudi naslon. To pravilnost opazujemo in če ni popolna, jo popravljamo s pomočjo ogledala.
Gospod Boris Poles, zdaj se začenja nov nekaj minutni trening, pa me res zanima, da nas podučite, tudi vse tiste, ki bodo še v prihodnjih mesecih, letih obiskovali Lipico, da nam poveste, kako je treba opazovati konja, kaj konj uprizarja, kakšni so njegovi gibi, njegovi koraki, skratka, kako opazovati, da res vidimo tisto, kar se pač trudijo tako jahači kot konji prikazati.
Ja, to je od izredno mnogih stvari za vzeti najprej tri osnovne stvari. Da konj je izredno občutljivo bitje. Že navadna muha, ko pristane na njegovi koži, sproži tiste krče, ki kažejo na stiskanje kože, s katero se skuša znebiti nadležne žuželke. Plašljivo po naravi. Tretja duševna značilnost pa je povezana z družbeno naravo. Izredno močan družbeni čut. V čredi se konji soočijo den drugim, bojujejo tisti najbolj goreči zaradi vzpostavitve hierarhičnega reda. In glavni konj ima bistveno nalogo za varnost družbe črede. Prvič straži, drugič sprejema odločitve, medtem ko ostala družba se lahko v miru posveča dopoldanski paši, popoldanskem dremežu. Enako potrebo po varnosti, po negi recimo še dodatno, po skrbi, ljubezni, udomačen konj prenaša na človeka. Začetkom šolanja konj začne na trenerja prenašati tisto potrebo po varnosti, skrbi, ki jo je v družbi svojih sovrstnikov čredi zaupal glavnemu trenerju. Konj ima tudi posebne gibalne zmožnosti, ki so ga napravile ne nadkrivljivega v primerjavi z drugimi domačimi živalmi že pred tisoč let pred našim časom, ko so stari sumerski civilizacije najprej začeli uporabljati polosle za vleko bojnih vozov in ugotovili, da ima konja bistveno višjo raznolikost hodov, štiritaknem koraku, dvotaknem kasu, tritaknem galopu. Da ima tudi izredne telesne zmožnosti, kar zadeva njihove uporabnosti na bojnem polju. In z psihološkega stališča, da se vrnem k vašemu vprašanju, pa je tudi izkušen konjenik lahko po splošnem izrazu konja, njegovi drži, izrazu oči, oči so ne samo pri človeku ogledalo ali zrcalo duše, zelo povedna so tudi ušesa, presodi, ali je konj srečen, ali je konj v strahu, v krču, ki povzroča strah in krč, zapiranje pretoka energiji in zaradi tega ne more se izraziti. Cilj dela s konjem, cilj šulanja, jaz bi rekel raje vzgoje konja, enako kot vzgoje otrok, je, da ga napravimo srečnega in da se čim bolj izrazi v tem, kar so njegove danosti. Se pravi, mojster mora že mladega konja skrbno preučevati v njegovem naravnem življenju in razmišljati, odkrivati njegove danosti, njegove darove in razmišljati v učnem procesu, kako bi te danosti, to, kar mu je narava dala, pripeljal do najvišjega izraza. Se pravi, da bi se izrazilo v dejanskih zmožnosti. Istočasno, najvišji cilj, tudi etika konjeništva nalaga, naš cilj je ustvariti srečnega atleta. In najpomembnejše, jaz bi stokrat podčrtal vsem ljubim Slovenka in Slovencem, mladi, ali tisti, ki se ukvarjajo z mladim, pravilo, ali rek, ukvarjanje s konjem je ena najdragocenejših, najbogatejših možnosti za razvijanje našega lastnega značaja, naše lastne modrosti, zmožnosti presojanja in tudi življenjske modrosti v smislu poznavanja prave mere in tudi skromnosti.
Najlepša hvala za pogovor, za vse povedano in za to navdušenje, ki ste ga gotovo prinesli tudi med poslušalce. Srečno.
Najlepša hvala in pozdrave tudi vašim poslušalcem.
Zakladi naše dediščine.